Sango na VOA.
Mbuti Esengo Kinya Mbuto Mite Manabino Baribozeli Kolanda Sango Lokota Lingala na VOA The Voice of America Uta Washington Edi Isango. Na États-Unis, président Donald Trump, na vice-président Yakala Joe Biden, abandungwana ki butubuli ki po na mbala ya suka, yambo na mapona mima, le 3 novembre, ezalaki na linaka ya etando eke, li salamaki utu Nashville na Tennessee, na koleka ngonga moko na ndambo, ba kandida babale, ba yanulaki na mituna ya mopanzi moko ya sango, po itali mingi ndenge nini kotambwisa mboka soki balongi. Ezalaki matata kasi na botosi ba milion ya bayi Amerika mingi pe ba susu na mokili balandaki yango. Na ekolo Kongo Demokratika, President Félix Tshisekedi ya kopesa lisikulu lelo na ekolo kolanda misala ya presidence ya ekolo Kongo Demokratika. Mikolo mibale mileki ba zuzi basato ya cour constitutionnelle ba lapakindai oboso wa President Félix Tshisekedi kasi matata mazali kati na lingomba ya boyokani ya bokambi mboka. Kati na kasha ya Félix Tshisekedi na FCC ya mukunzi ya kala Joseph Kabila puna likamboli yango na butubuliki bayi FCC basakula ki ete bakondima soki mokete bazuzi baye po bakanisi ete batiamaki na buchami na bango bosalamaki na kubuka buku likonzi bayi FCC balobi makambo ya bazuzi bayi bakosala ekutala bango te basengi na bana ya mboka ekolo Kongo Demokratike batila bango mitema po baponaki bango na mingi na koleka na maponami bako bakopesa bango maboko na bitumba bakoko bakosala pona botosi ya mibeko na mboka. Kati na matata maye, Police Nationale ya Ekolo Kongo Demokratike wangani lobi lelekili yebisi moko ni zalaki kotia na bokingi makasi ba polisi banso pe sengaki bangoko uzala na bo kebi yango polisi esengi batoko koba musala na bango na lukola bomesano. Na ngambo na yango ambasadi ya États-Unis esengi na basali ba yango banso kozala na bokebi na suka ya mposo eye mobimba mpo ekanisi ete president Tshisekedi akosakola makambo ya makasi. Mukambi ya Lipinga eto delegation ya Union Européenne ya RDC Jean-Marc Chatenier akutanaki lubongo na ministre ya mbo ya ekolo Congo Démocratique Sylvestre Ilunga Ilukamba mpe alobi eti Union Européenne e kokota te na makambo ya bayi Congo kasi ekosepela na boyokani po na eyano ya bomoko na makambo ya Congo. Sango na Lingala na VOA uta Washington. Mapinga ya ekolo Congo Demokratike mabomi batomboki zomi na mitano ya ADF na teritoire ya Beni bakangi pe mwasi ya mukambi ya babundi baye tolanda sango na Erikas Mwisi uto Beni.
Batumbuki ADF zomi na mitano baye bawe, bakuyaki omotambu yoko ya baye FRDC unzinganzinga ya Kainama, asakoli lieutenant Anthony Mwalushai, molobelu wa mapinga ekolo Congo Demokratik, na bitumba ba ADF.
Kainama, totandaki ambuskad moko kontra batumbuki oya ADF, se bakotaki na motambu na biso, epi toresur ko neutralize omwe 15 ADF, oyo biso moko tumuni banzoto na bango, to capture au moins une dizaine au moins si ya mukunzi ya ADF e baluku
mapinga ekolo ezali kukanga baiki kati ya bakangemi bae bakimaki abakisi lieutenant Anthony Mwalushai.
Troupe na biso eza vraiment plus motivé na terrain pona ko kanga ba prisonnier o nyoso bakimaki e toza deja na nombre très important o ba récupérer deja
uta ingumba Beni Erika Sumusi pona vue en Afrique.
Baike bakanisi ete Etat Islamique tope ADF ezwaki lisungi ya banamboka tokozonge la sango eye sima ngunga mibale tango tokopesa bino sango esusu sango ezali ete president akopesa sango liloba lelo suka na sango na biso yango wabino edi isango.